Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչ է կատարվում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության շուրջ, որքանով են խորը հանրապետական և ԲՀԿ-ի տարաձայնությունները, այս թեման են այսօր քննարկում Աննա Իսրայելյանի հեղինակային ծրագրի հյուրերը։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը կրկին հույս է հայտնում, որ առաջիկա խորհրդարանական ու նախագահական ընտրությունները Հայաստանում համապատասխանելու են միջազգային չափանիշներին։ Կովկասյան խնդիրներով զբաղվող ամենահայտնի բրիտանացի փորձագետներից մեկը կոչ է անում հայերին ու ադրբեջանցիներին բաց առել փոխադարձ ատելության խորացումը։ Առաջիկա 60 րոպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այդ ժամի հիմնական լուրերը։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենը Թուրքիա կատարած այցի ընթացքում կոչ է արել պաշտոնական Անկարային արագացնել Հայաստանի հետ հարաբերությունների բարելավման գործընթացը։ Թուրքական հյուրի հետ փոխանցմամբ Բայդենը նշել է, որ թուրքական կողմից Հայաստանի ուղղությամբ կատարվող քայլերը հնարավորություն կտան կանխել մեջբերում եմ հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ ամերիկյան կոնգրեսում սպասվող զարգացումները։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը նոր տեղեկությունները հաղորդել շփման գծում տիրող իրավիճակի մասին, դրանց համաձայն անցնող շաբաթվա ընթացքում ադրբեջանական կողմից իրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 220 անգամ, որի ընթացքում ադրբեջանի զինված ուժերի առաջապահ ստորաբաժանումները տարբեր դրամաչափի զինատեսակներից հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակել են շուրջ 1700 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները հակառակորդի դրսևորած ակտիվությանն արձագանքել են ծայրահեղան հրաժեշտության դեպքում և վստահորեն իրականացրել մարտական դիրքերի պաշտպանությունն, ասված է Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչության այսօր տարածած հաղորդագրության մեջ։ Մի քանի ժամից Երևանում Կարեն Դեմիրճյան մարզահամերգային համալիրում կմեկնարկի 2011 թվականի մանկական Եվրատեսիլ մրցույթը, որին մասնակցում են Եվրոպական 13 պետությունների ներկայացուցիչներ, հիշեցնեմ, Հայաստանը 2011-ի մանկական Եվրատեսիլը հյուրընկալելու հնարավորություն ստացավ Մինսկում Վլադիմիր Արզումանյանի ձեռք բերած հաղթանակից հետո։ Վաղը Ռուսաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների շեմին երկրի մի շարք հասարակական կազմակերպություններում դիմադիր ուժեր հաղորդում են ագնացող ճնշումների մասին։ Անցած գիշեր Մոսկվայի օդանավակայաններից մեկում մի քանի ժամով ձերբակալվել է ընտրությունները դիտարկող Գոլոս անկախ կազմակերպության ղեկավար Լիլիա Շիբանովան։ Ավելի վաղ Գոլոսի դեմ դատական հայցեր ներկայացրել և ռուսական օրենսդրությունը խախտելու մեղադրանքով կազմակերպությունը տուգանվել էր 30,000 ռուբլով, մոտ $1,000։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտն արդեն իսկ դատապարտել է դատարանի այս վճիռն, այն որակելով որպես անկախ դիտորդներին հալածելուն ուղված քայլ։ Օրվա ընթացքում տեղեկություններ են հայտնվել նաև մի շարք ընդդիմադիր կազմակերպությունների անդամների ձերբակալությունների մասին, մասնարաբար մոսկովյան ոստիկանությունը փորձել է ձերբակալել ձախ ճակատ կազմակերպության 7 անդամների, Բերման են ենթարկվել Դրուգայա Ռասիա կազմակերպության մի քանի ակտիվիստներ։ Այս երկու կազմակերպություններն էլ պատրաստվում են վաղը փողոց դուրս բերել իրենց կողմնակիցներին, բողոքելով նախընտրական իրենց բնորոշման բանառողջ մթնոլորտի և իշխանության կողմից վարչական ռեսուրսի կիրառման դեմ։ Հարավային Օսիայի մայրաքաղաք Ցխինվալում շարունակվում են բազմամարդ բողոքի ակցիաները, որոնց մասնակիցները պահանջում են ճանաչել Ալլա Ջիոևայի հաղթանակն անցած կիրակի օրը կայացած նախագահական ընտրություններում, ինչպես հաղորդում են տեղական աղբյուրները։ Ջիոևայի նախընտրական շտաբի ղեկավար Անատոլի Բարանկևիչը հայտարարել է, որ ցուցարարները շարունակելու են մնալ քաղաքի փողոցներում, չեն բացառում, որ առաջիկա օրերին գործող նախագահ Էդվարդ Կոկոյտին հրաժարական տա, դասական չի նշանակում, թե իշխանությունները կճանաչեն մեր տեխնացուի հաղթանակը, նշել է Բարանկևիչը։ Սերբիան և Կոսովոն համաձայնել են համագործակցել սահմանային խնդիրների լուծման ուղղությամբ, այս մասին համատեղ հայտարարությունը հրապարակվել է Բրյուսելում կայացած բանակցությունների ավարտին։ Եվրամիության հովանու ներքո ընթացող բանակցությունների ընթացքում Կոսովոն և Սերբիան համաձայնել են համատեղ անցագրային կետեր ստեղծել սահմանի երկայնքով։ Բելգրադի կողմից իրականացված այս զիջմանը նախորդել է Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելի հայտարարությունը, որի համաձայն Սերբիան դեռ պատրաստ չէ Եվրամիությանն անդամակցելու։ Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղար Հիլարի Քլինտոն հայտարարել է, որ Սիրիան այսօր մեկուսացված է ավելի քան երբեք։ Կլինտոնի խոսքով դա հնարավոր է դարձել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի 3 ընդունած բանաձևից հետո, որում Սիրիայի իշխանությունները մեղադրվում են մարդու իրավունքների պարբերական և դաժան խախտումների մեջ։ Բանաձևի ընդունմանը դեմ են հանդես եկել խորհրդի անդամ 5 պետություններ, այդ թվում Ռուսաստանն ու Չինաստանը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան այս ժամի լուրերի մասին շարունակում ենք թվարկում անցնող շաբաթվա թիվ 1 քաղաքական թեման, իհարկե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության շորջ ծավալված զարգացումներն էին։ Սկզբում Բարգավաճ Հայաստանի մի քանի աջակիցներ հայտնվեցին ճաղերի ետևում, դրան հետևեց Բարգավաճ Հայաստանի ամենահայտնի անդամներից մեկի Նաիրա Զոհրաբյանի կոշտ ու էմոցիոնալ հայտարարությունը, որում նա ակնարկում էր, թե կոալիցիոն մեծությամբ երկրորդ ուժի դեմ վհուկների որս է սկսվել։ Ուշագրավ է, որ այս բոլոր դրամատիկ իրադարձությունները ծավալվեցին Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարի բացակայության պայմաններում։ Երեկ արդեն հայտնի դարձավ, որ Գագիկ Ծառուկյանը վերջապես վերադարձել է Դուբայից, և ինչպես լրատվամիջոցներին տեղեկացրել է նրա մամուլի խոսնակ Խաչիկ Գալստյանը, մեջբերում պարուն Ծառուկյանին ներկայացվել են վերջին օրերի իրադարձությունները և նա արդեն ընդունել է դրանքի գիտություն։ Գալստյանը նաև նշել է, թե տեղեկություն չունի մամուլում հայտնված այն հրապարակումների մասին, որոնց համաձայն իբր 3 երեկոյան կայացել է Սերժ Սարգսյանի և Գագիկ Ծառուկյանի դեմ արդեմ հանդիպումը։ Ի վերջո, ինչ է կատարվում կոալիցիայի ներսում այս հարցի շուրջ։ Ջան զրուցում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Այն, որ քաղաքականության մեջ չկան մշտական թշնամիներ ու բարեկամներ, ապացուցվում է ամեն օր։ Ուրիշ էլ ինչ կերպ պիտի բացատրվեր այն, որ կոալիցիոն գործընկերներ իրար հետ ուշագրերով կապված ՀՀԿ-ի և ԲՀԿ-ի հակամարտությունը հակառաջնորդը պիտի համարեր կայացած փաստ, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանին հարող լրատվամիջոցներից մեկն անգամ պաշտպանության տակ պիտի առներ իր կողմից մինչ այդ անչափ քննադատված Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, պաշտպանելով նրան իրենց անհամաձայնությունը հայտնած Հայազգային կոնգրեսի գործիչներից։ Ներքաղաքական այս զարգացումների մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա հյուրերի՝ ՏԱՊԱՆ անկախ փորձագետների ասոցիացիայի համակարգող Գեղամ Նազարյանի և քաղաքական և ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանի հետ։ Պարոն Բադալյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նոյեմբերի 25-ի հանրահավաքում շեշտեց, որ իդեմս Բարգավաճի ըստեղության ուրվագծվում է քաղաքական շրջանակներում վաղուց ակնկալված երրորդ ուժի ձևավորումը, ինչը սակայն հակառակ բոլոր կանխատեսումների տեղի է ունենում ոչ թե ընդդիմության դաշտում, այլ իշխանական ճամբարում, և նման զարգացում ժամանակին կանխագուշակել էր քաղաքագետներից միայն մեկը՝ դուք, Արմեն Բադալյանը։ Հիմա ես պիտի խնդրեմ ձեզ մանրամասնել, ինչ հիմք ունեիք նման կանխատեսման համար այս կապակցությամբ, և ուզում եմ երկրորդել հարցը, որ հնչեցրել էր վերլուծաբաններից մեկը, որ եղել է արդյոք որևէ արժեքային սկզբունքային գաղափարական հարց, որում ԲՀԿ-ն կամ թեկուզ նաև ՕԵԿ-ը մինչև վերջ հանրապետականին կամ Սերժ Սարգսյանին հակադրվել են։
Ձեր հարցերի մեջ բազմաթիվ ուրեմն ենթահարցեր եղան, անդրադառնանք դրանցից մի քանիսին։ Նախ, քաղաքական դաշտը, ցանկանում եմ ասել, չի բաժանվում, դա ի դեպ սխալ ասել Լևոն Տեր-Պետրոսյան, չի բաժանվում անդիմադիր դաշտի, իշխանական դաշտի, քաղաքական դաշտում քաղաքական ուժերը չափորոշվում են ազդեցիկ և ոչ ազդեցիկ սկզբունքով, իսկ անդիմություն և իշխանություն չափորոշիչները նրանք այսպես ներկայանում են պետաիրավական կառավարման համակարգում, այսինքն եթե իշխանություն ես կամ անդիմություն ես, քաղաքական դաշտը անդիմության և իշխանականի չի բաժանվում, բաժանվում է ազդեցիկի և ոչ ազդեցիկի։ Այսօր քաղաքական դաշտում կան 3 ազդեցիկ ուժեր՝ կոնգրես, Բարգավաճ հանրապետական և 2 ոչ ազդեցիկ ուժ՝ դաշնակցությունը և ժառանգությունը, այլևս որևիցե քաղաքական ուժ, հա, այնտեղ արդարադատության նախարարություն գրանցված, բայց փաստացի գոյություն չունեցող ուժեր չկան, լինի դա քրիստոնադեմոկրատներ, ԱԻ, ՄԺՄ և այլն և այլն։ Իրավիճակը այսպիսին է, ուրեմն քաղաքական դաշտում այս 3 ազդեցիկ ուժերն են գնալու պարլամենտում և ամենայն հավանականությամբ նրանք պետք է մտնեն պարլամենտ, որտեղ խիստ կասկածում են դաշնակցության և ժառանգության պարլամենտ մտնելու հարցը, և այս դեպքում դրված է մի խնդիր. Հանրապետականին ալընտրանք հանդիսացող կոնգրեսը և Բարգավաճը կարող են ընտրական գործընթացում միմյանց ռեսուրսներին օգտագործելով կանխել պարլամենտում հանրապետականի մեծամասնություն ստանալը, թե չէ։ Ընդամենը այս խնդիրն է, որ դրված էր։
Ունեք արդյոք որևէ նախադեպ, որ կվկայի, որ ԲՀԿ-ն կարող է իր առջև դնի այդպիսի խնդիր կանխելու մեծամասնության վերարտադրությունը։
Ուրեմն, չէ, կանխելու մեծամասնությունը, թե չկանխելու, դա մի քիչ ուրիշ հարց է, ուղղակի նա պետք է փորձի։ Ինչու՞։ Դրա նախադեպը կա։ Երևանի ավական ընտրությունների ժամանակ բավական ուժեղ բախումներ տեղ ունեցան հանրապետական և Բարգավաճի միջև, բավական արյունալի բախումներ տեղ ունեցան, մեկ Իջևանում տեղ ունեցավ քաղաքապետի ընտրություն, երբ որ Բարգավաճը շատ լավ գնաց, ուրեմն հանրապետ տականի դեմ եւ կարողացավ ուրեմն հաղթանակ ձևավորել։ Բացի դրանից անգամ 2007 թվականի խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ, եթե հիշենք, այնտեղ էլ ինչ որ որոշակի դեպքերում բախումներ տեղ ունեցան Բարգավաճի եւ հանրապետական միջեւ, այսինքն այդ երկու ուժերի միջեւ բախումները եղել են, բայց քանի որ 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո խիստ ընդգծված էր, ասենք, հանրապետական եւ կոնգրեսը հակամարտությունը, եւ ապա այդ ֆոնի վրա հանրապետական Բարգավաճի պայքարը այդքան էլ չեր երևում։ Հիմա արդեն դա երևում է, որտեղ ուրիշ ուժ չկա արդեն, այս երեքն եք մնացել։ Ինչ որ ապնեն ՕԵԿ-ին, ՕԵԿ-ը 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո մահացած ուժ է։
Պարոն Նազարյան, բացառությամբ մի դեպքի դուք ունեք այլ որևէ նախադեպ, որ որևէ գործարար խոշոր բիզնեսմեն վտանգի այն իր բիզնեսը դեմ գնալով իշխանությանը։
Գիտեք, նման նախադեպ,
ասացի բացառությամբ մի դեպքի։
Նման նախադեպ մենք ունենք Խաչատուր Սուքյասյանին, բայց եթե նկատի ունենք ընդհանուր դաշտը, ապա եկեք ընդունենք, որ նման խայտառակ իրավիճակ Հայաստանում սկսած 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ից չի եղել։ Ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնեմ, ինչպիսի իրավիճակում էր Հայաստանը դիմավորում նախագահական ընտրությունները 96-ին։ Ծանր պատերազմից հետո երկիրը ոտքեր կանում, այսինքն վերելքի շրջան էր։ 98-ին այդ վերելքը շարունակվում էր։ 2003 թվականին ահագին տնտեսվարողներ կարողացան ոտքի կանել եւ պահում են իրենց ընտանիքը, նրանց ում գործ են տվել նրանց ընտանիքները։ Նույնը 2008 թվականին էր, ստեղծվել էր մի համակարգ, որը նորմալ չէր, այսինքն անառողջ տնտեսական իրավիճակ էր, բայց մարդիկ կային եւ մեծ թվով մարդիկ, որոնք կարողանում էին ոտքի կանել, ճգնաժամ չկար։ Եզակի իրավիճակ է հիմա, եւ բոլորը դժգոհ են, եւ ոչ միայն դժգոհ են, այլ հայտնվել են ծանրագույն իրավիճակում։ Եթե շփվեք տնտեսվարողների հետ, այդ թվում խոշոր միջին, նրանք ձեզ կասեն, թե ինչ ծանր իրավիճակում են գտնվում եւ ինչ կլինի իրենց հետ, եթե այս իրավիճակը շարունակվի, այնպես որ նրանցից որևէ մեկը կամ շատ քչերը կարող են կանգնել եւ գնալ ինքնակործանման, ինչ որ ձևով պաշտպանելով Սերժ Սարգսյանին եւ նրա կողմից ղեկավարվող կուսակցությանը։ Այսինքն հիմա իրավիճակը Հայաստանում կտրուկ փոխվել է, եւ եթե նախադեպեր չեն եղել բացառությամբ Խաչատուր Սուքյասյանի, հիմա կլինեն, եւ վստահ եղեք, որ դա շատ շուտով մենք բոլորս ականա տես կլինենք, թե ինչպես խոշոր գործարարները, միջին գործարարները կպաշտպանեն այն ուժին, որը իրենց կփրկի այս գործանարար իրավիճակից։
Պարոն Բադալյան, այն քրեական հետապնդումները, որոնք այշաբաթ նախաձեռնեցին ԲՀԿ-ի միջին և փոքր տամաչապի 1-2 գործիչների դեմ, դու կարող ես գնահատել իբրև այդ ճնշումների արտահայտություն, արդյոք այդքան վստահ ենք, որ թմրամիջոցների հայտնաբերման դրվագներով դրանք իրոք ոչ հավաստի են։
Նախ դա չեմ կարող ասել, որ դա ճնշումներ են, որտեվ ճնշումը ես հասկանում եմ այն, ինչ որ տեղի ունեցավ 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո հակ ակտիվիստների նկատմամբ, երբ որ 100-ից ավելի բարձր կենտրոնական և տարածքային կառավարման ներկայացուցիչներ, աջարժման ուրեմն ղեկավարները ձերբակալվեցին և բանտարկվեցին, գործարարներ հաստատ լքեցին, բավականին ուրեմն քաղաքական գործիչները ընդհատակ անցան և այլն, այդ ճնշումը դա է։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդամենը երկու, ասենք, երկու թե երեք բարգավաճականներ, երկու, հա, երկու առավել սա երկու հոգու ասենք ձերբակալություն, ապա դա ճնշում չէ, ավելին, եթե նրանք իրոք ինչ-որ խնդիրներ ունեցել թմրանյութերի հետ կապված, ապա կարծում եմ, որ բարգավաճի միայն շնորհակալություն պետք է հայտի ոստիկանությանը, ինչու, որովհետև այդ մարդիկ պոտենցիալ ականներ էին, որտեվ նախընտրական կամպանիայի ժամանակ, երբ արդեն սկսվել զուտ խորհրդարանական ընտրությունների այդ գործընթացը, ոստիկանությունը մոտենալու էր ասենք ջերմուկի այդ կառույցի ղեկավարին և նրան առաջարկել գործակ, կամ դու խափանում ես քո տարածքում բարգավաճի ընտրական գործընթացը, կամ ինքդ ձերբակալում ենք այս պրոբլեմներով, այսինքն բարգավաճը պետք է ընդամենը շնորհակալություն հայտի, մեկ, ոստիկանությանը իր շարքերը մաքրելու համար սա, մեկ, երկրորդ, պետք է ավելի ուշադիր լինի, ասենք, իր տարբեր կառույցների ղեկավարների ընտրության հարցում, որպեսզի այդպիսի պրոբլեմներ չլինեն, եւ երրորդը, գիտեք, իր դա ավելի շուտ ուրեմն աղմուկն է ավելի շուտ, քան իրականում կա։ Սա ընդամենը, եթե ընդունենք ճնշում, սա ասենք հոգեբանական ճնշում կարող ենք ընդունել, եւ կախված է նրանից, բարգավաճը կվախենա դրանից, թե չի վախենա, եթե վախեցավ, այլևս խնդիր չկա, ուրեմն թող կուսակցությունը փակի գնահատում, բայց դա վախենալու խնդիր չի, դիմացին է քան սարսափելի չի,
ճնշման փորձ էր ուղղակի, ճնշման փորձ
դա համաձայն չեմ, անգամ ճնշման փորձ չէ, սա ուղղակի շատ մոտը ոչ ոք իրոք չի կարծել, միգուցե իրոք թմրանյութի հետ կապված պրոբլեմ ունեցել, ոչ ոք չի կարող ասել։ Բարգավաճի մեջ հազարավոր մարդիկ կա, որոնց մեջ կարող է եւ իրոք երկու օք են թմրանյութի հետ կապված պրոբլեմ ունենա, սա խնդիր չի։
Ոչինչ չի կարելի բացառել, ուղղակի հետաքրքիր հարցադրումներ են լինում, ինչու հենց հատուկ շեշտվեց, որ նրանք ԲՀԿ-ական են, եւ ինչու այս, չգիտեմ, այդ օպերացիայի անունը ինչ էր, Վահան օպերացիայի շրջանակներում, երբ որ ինչ-որ մեկը ձերբակալվում է, հատուկ չի նշվում, որ ՀՀԿ-ական է, եւ հանրապետականներն էլ մեծ ուրախությամբ եւ ինչ-որ ցիծաղով ժպիտով նշում են, որ մենք մեր շարքերը ի տարբերություն ԲՀԿ-ի նման մարդկանց չենք ընդգրկում այստեղ, եւս անկախ իրանցից իրանք ցույց են տալիս, որ դա այո քաղաքական է։ ճիշտ է, ես ամեղության կանխարգացով առաջ շարժվենք, որևէ մեկը չի կարող ասել, թե այդ մարդիկ ինչով են զբաղվել, ինչու են ձերբակալվել, բայց նույն իմ մոտ, իմ ընկերների, շատերի մոտ, որոնց հետ ես շփվում եմ, ինձ շատ հետաքրքիր հարց են տալի. Ինչու հանկարծ ԲՀԿ-ական թմրամոլ հայտնաբերվեց այն ժամանակ, երբ Գագիկ Ծառուկյանը համառորեն չի համաձայնվում միասնական ցուցակում մասնակցել ընտրությանը։
Ես եկան ամենանիվ հնչեցեմ հարցը, որ ձեր զրուցակիցը մեկ այլ առիթով ասել է, որ կանշել եք, որ չեմ կարծում, որ ԲՀԿ-ն այնքան խեղճ պիտի գտնվի, որ ընդհանրապես տեղական նշանակության երկու կուսակցական գործիչների ձերբակալությունը պետք է նրան խոճապի մեջ գցի, ճիշտ է, չէ՞։
Ես չեմ կարծում, որ ԲՀԿ-ն խոճապի մեջ է, բայց օգտվելով այս իրավիճակից Գագիկ Ծառուկյանը պետք է հետևություններ անի, ընդհանրապես ԲՀԿ-ն քաղաքական թիմում լուրջ արմատական բարեփոխումներ, վերափոխումներ անելու անհրաժեշտություն ունի եւ կարծում եմ Գագիկ Ծառուկյանը պետք է, եթե ցանկանում է իրոք իր կուսակցություն դասնել դասական առումով լուրջ կուսակցություն ունենա ինքը լուրջ նպատակներ եւ կարողանա միջամտել Հայաստանի պետական կառավարմանը, քաղաքական թիմում լուրջ վերափոխումներ են անհրաժեշտ։
Մեր զրույցի երկրորդ մասին ես ուզում եմ անդրադառնալ այն փաստին, ինչից ըստ էության ծագեցին կամ հաջորդեցին այս զարգացումները, խոսքը հենց հանրահավաքում Տեր-Պետրոսյանի ԲՀԿ-ի հետ համագործակցության հնարավորության վերաբերյալ քաղաքագիտական վերլուծության մասին է։ Եվ այս կապակցությամբ ես ուզում եմ երկրորդել այն հարցը, որ արդեն մի շաբաթ է կայքերից մեկը տալիս է տարբեր մարդկանց, թե ինչու երբ որ Սերժ Սարգսյանի հետ երկխոսության հարց կար, հակում կոնսենսուս կար եւ համենայն դեպս հակից այն մարդիկ, ովքեր էլ որ դեմ էին այդ երկխոսությանը, չէին շտապում իրենց կարծիքը բացահայտ արտահայտել, իսկ այժմ, երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հնարավոր տեսավ ԲՀԿ-ի հետ այդ համագործակցությունը, հակում կոնսենսուս չկա եւ հակի որոշ անդամներ չեն վարանում իրենց բացական կարծիքը հայտնել։ Պարոն Բադալյան, ձեր կարծիքով որն է դրա պատճառը։
Ես չեմ կարող ասել, որ այն դրանց պատճառը, դա ավելի ճիշտ կլինի հրավիրել տվյալ մարդկանց եւ հարցում, հա, ես չեմ կարող ասել, որովհետեւ, բայց ես ուրիշ բան կարող եմ ասել։ Հասկանում եք, քաղաքացիական մեծ զգացմունքայնությունը դեռ չի կատարում, քաղաքացիական մեծ սառը հաշվակներն են կատարում։ Մոռանանք մի պահ Հայաստանի քաղաքական դաշտը եւ վերցնենք մեր պատմությունը, մեր շատ հայտնի ռոման իրադարձությունները։ Հայնական մեծ պատերազմի ժամանակ, երբ որ ֆաշիստական Գերմանիան հարձակվեց խորհրդային միության վրա, ապա խորհրդային միությունը օկնության ձեռք մեկնեց խորհրդային միության կատաղի թշնամի հանդիսացող եւ Անգլիայի վարչապետ Չերչիլը, որը ժողովրդավարության արժեքները ավելի շատ էր հասկանում, քան հայկի մեջ մտած, ասենք, որոշ գործիչներ, եւ ավելի սկզբունքային էր, ասենք, ժողովրդավարության տեսակետը պաշտպանելու հարցում, քան հայկի մեջ հայտնված որոշ ուրեմն գործիչները։ Ավելին, այդ ժամանակ խորհրդային միությունը դիմեց օկտության ոչ թե ասենք իր, այսպես ասած, չակերտավոր անդիմադի դաշտի ներկայացուցիչ կամ երկրորդ սոցիալիստական երկիր հանդեսացող, բայց ռեսուրս ունեցող Մոնղոլիայի, այլ դիմեց իր դասակարգային թշնամի Անգլիան եւ Ամերիկային, եւ այդ երկուսը, հա, որոնք միջև պահայնական պատրաստ սկիզբը իրենց մամուլով ուղարկի միմյանց խորհրդային միությունը եւ ասենք Անգլո-Ամերիկյան մամուլը ուղարկի իրար ոչնչացնում են, բայց հայնական էս պատարեզմի ժամանակ, երբ որ եկավ մեկ այլ վտանգ, որը սպառում էր թե խորհրդային միությունը, թե Անգլիան, նրանք ուղարկի ժամանակավորապես իրանց ռեսուրսները համատեղեցին պայքարելու այդ երրորդ ճշտամուտքն, որտեղ Անգլիան ոչ միայն հայտարարեց պաշտպանելու մասին, այլև գիտենք Լենդլիզը, գիտենք, որ բազմաթիվ նյութական օգնություն ցույց տվեց խորհրդային միությանը, երբ որ այդ ընդհանուր ճշտամին վերացավ, դրանից հետո 46 թվականից հետո նորից այդ երկու նախկին դաշնակիցները դարձան, այսպես ասած, ընդհանրապես։ Իդեպ այդ հարցը շատ է տրվում, արդյոք Գագիկ Ծառուկյանը դարձել ժողովրդավարության պաշտպանը, երբ որ հայկին այսպես օգնի արդար ընտրություններ անցկացնելու համար։ Ես կարող եմ ասել, բան, արդյոք Չերչիլը օգնելով Ստալինին, նա օգնում էր բոլշևիզմին։ Չէ, նա ինքներին է պաշտպանում, որովհետև ավտորիտար կառավարման համակարգը ունի մի սկզբունք, նա չի հանդուրժում այլընտրանք։ Այսօր հանրապետական կուսակցության ընդգծված այլընտրանքը դա հայ ազգային կոնգրեսն է, բայց նրա այլընտրանքը նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն է, եւ եթե հանրապետ տականը Բարգավաճի հետ միասին կամ առանձին կարողանա ինչ որ մի ձևով չեզոքացնել հակին քաղաքական դաշտում, ասենք թողել 5000 պատգամավորական տեղ, ինչպես ասենք այսօր ժառանգություն ունի, ապա որոշ ժամանակ հետո, ասենք դրանով ինքը հանրապետական դիրքեր ամբրափնդում է, որոշ ժամանակ հետո գնալու է երկրորդ քաղաքական այլընտրանքի ԲՀԿ-ի ոչնչացմանը, անկախ դրանից ԲՀԿ-ն իր հետ եղել է թե չի եղել, որտեղ դրա օրինակը մենք տեսանք Ռուսաստանում, ինչպես հա Մոսկվայի նախկին քաղաքապետ Լուշկովը 10 տարի պաշտպանում էր Պուտինին, սակայն երբ որ եկավ պահը, դա հաշվի չառնվեց եւ նրան ուղղակի պաշտոնից հեռացեցին։ Այսինքն սա ընդհանրապես ոչ թե համագործակցության, ասենք խնդիր է դրված ինչ որ կոալիցիոն կառավարություն ստեղծել ՀԱԿ-ի եւ Բարգավաճի միջեւ, ինչ որ չգիտեմ միավորվել, ընդհանրապես ընտրությունների ժամանակ երկու կառույցների ռեսուրսների համատեղ իրականացումը, երկու ուրեմն կառույցների ռեսուրսների համատեղ օգտագործումը ցույց տալու համար խորհրդարանում հանրապետականների լիարժեք, ասենք 70, 80 եւ այլ որ քանակների ձեռքբերումը վերջ ընդհանրապես սա։
Արդյոք այդ սցենարն է գործում, թե այն ինչեւ նշել են մի քանի քաղաքագետներ, ու ես կմեջբերեմ մեկինը՝ Տիգրան Թորոսյանի նշածը, որը ասել էր, որ դժվար չէ նկատել, որ գործունեք մի պարզունակ մեխանիզմի կիրառման հետ, որը այս 20 տարիների ընթացքում Հայաստանի իշխանությունները ժամանակ առ ժամանակ օգտագործում են, դա բաժանման մեխանիզմի օգտագործումն է, երբ մյուս կողմում գտնվող մի քանիսին կամ երկուսին ասում է, այ դու լավն ես, իսկ քո գործընկերը շատ վատն է, եւ լավը որ մնաս հասարակության աչքում, պիտի հեռանաս վատից։ Իդեպ սրա համար այս տարբերակի օգտին հիմնավորող փաստարկ կարող է դիտարկվել նաեւ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի բացատրությունը, որը նշել էր, եթե կա որևէ քայլ, որը թույլ է տալիս պոկել ռեժիմի որևէ հենարան, ուղղել ռեժիմի մաս կազմող որևէ ռեսուրսի հենց իր դեմ, պետք է այդ քայլը անել։ Այ հիմա ամփոփենք, կարծում եք արդյոք որ շատ ակնհայտ պիտի լինի, որ նպատակը ուղղակի կոալիցիայի մեջ սեպ խորացնելն է։
Կա շատ պարզ մի իրավիճակ, որից դուրս գալ անհնար է, այսինքն խաբելով մարդկանց, խաբելով ինքներս մեզ։ Գոյություն ունի մի իրավիճակ, երբ Սերժ Սարգսյանը իր նեղ թիմով, եւ այստեղ ես Արմենի հետ այնքան էլ համաձայն չեմ, որ հանրապետական կուսակցություն է պայքարում, քանի որ իրականում հանրապետականի ներսում էլ շատ լուրջ դժգոհություն կա այն ամենից, ինչ որ անում է Սերժ Սարգսյանը հիմա։
Ինչպես է դա դրսևորվում։
Դժգոհությունը առայժմ դրսևորվում է միայն նեղ անձնական խոսակցությունների ժամանակ, բայց դա ինչ որ պահի կարող է լուրջ ազդեցություն ունենալ կուսակցության ներսում։
Այսինքն հանրապետական կուսակցության միջև տարբեր թևերի պայքարը լինելու է վերջում, երբ որ կջարդվի ՀԿ, ԲՀԿ, հետո կանցնենք այդ թեմայի։
Կառավարության հանդեպ դժգոհությունները հայտնի էր, ինձ հետաքրքրեց, թե Սերժ Սարգսյանի հանդեպ դժգոհությունները ինչպես են
դրսևորվելու, է, բայց որ կա այդ դժգոհությունը եւ այն էլ շատ, դա գիտեմ բոլորը, որովհետեւ Հայաստան շատ փոքր երկիր է, բոլորը բոլորի հետ ինչ-որ թելերով կապված են, եւ այդ խոսակցությունները հայտնի են դառնում բոլորին, եւ չի կարող լինել չլինել այդ դժգոհությունը, որովհետեւ այն ինչ որ անում է Սերժ Սարգսյանը իր թիմի հետ, հանրապետական կուսակցության հետ, դա ուղղակի ծաղր է այդ կուսակցության նկատմամբ։ Նա հանկարծ գիշերվա ինչ-որ ժամի հրավիրում է եւ տեղեկացնում իր որոշումների մասին, այսինքն լինում է մոտավորապես այն ինչ-որ կոմկուսի ժամանակ է լինում, բայց տարբերությունը այն է, որ կոմկուսը ցերեկային ժամերին էր կոմկուսի ղեկավարությունը շարքերին տեղեկացնում որոշումների մասին, իսկ հանրապետականը որոշել է մութը ընկնել, դա էլ է խորհրդանշական, որ այդ որոշումները կայացվում են մթության քողի տակ։ Բայց այն ամենը, ինչ որ ասում են Հայաստան, շատ պարզ իրավիճակ է, եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, լինելով քաղաքականության մեջ բավական փորձառու մարդ, կատարել է շատ ճիշտ վերլուծություն, հասկանալով, որ ինչ է պետք մեզ այս իրավիճակից դուրս գալու համար։ Նա հասկացավ, որ Բարգավաճ Հայաստանը լուրջ նպատակներ ունի տեր կանգնել իր ձայներին, այսինքն քայլ անել ընտրակերտիկներ թույլ չտալու համար, եւ շատ պարզ ասաց, որ ընդամենը պետք է համագործակցություն երկու բավական մեծ ազդեցություն ունեղ ուժերի միջև, որը թույլ չի տա Սերժ Սարգսյանի թիմին իրականացնել իր ծրագիրը, որը կործանարար է լինելու Հայաստանի համար։ Այսօր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինքն էլ գիտի, որ Բարգավաճ Հայաստանը իրոք ունի բավական մեծ ընտրազանգված։ Եթե չլիներ այդ ընտրազանգվածը, չլիներ ԲՀԿ-ի մեծ ազդեցությունը, նա այդ առաջարկությունը համագործակցության կաներ մեկ այլ ուժի, բայց եթե փաստորեն չկա, ուրեմն կա ԲՀԿ-ն, որը մեծ ազդեցիկ ուժ է եւ ինքը շանս ունի դառնալ իրական կուսակցություն, եթե չընկրկի այս ճնշումներին, կանգնի մի փոքր դիմանա եւ այս խնդիրը կլուծվի, եւ այն խառնաշփոթը, որ առաջացրեց այդ առաջարկը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հասկանալի է, քանի որ հակառակ կողմը հասկանում է, թե ինչ հետևանքներ կունենա իր համար, եթե ՀԱԿ-ը և ԲՀԿ-ն համագործակցեն այդ հարցում։
Ինչ հրաժարական կոալիցիայից ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչի արտահայտությունը կոալիցիան պարակտելու մասին, ու կոալիցիան չի պարակտելու։ Այստեղ ընդամենը պետք է, որ բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հայտարարի ընդամենը, որ այո, ապագա խորհրդանական ընտրություններին նա ամեն ինչ անելու է ազատ և արդար թափանցիկ կասկածելու համար, և եթե այդ հարցում անհրաժեշտ լինի ՀԱԿ-ի հետ համագործակցելը, ինքը կաջակցի ինչպես ՀԱԿ-ին, այնպես էլ մյուս ուժերին արդար և թափանցիկ ընտրություններ անցկացնել։ Ընդամենը դա է պետք, այսինքն կոալիցիա պարակման մասին խոսք չկա, որտեղ ինչու համար, որտեղ ասում են, չէ՞ կոալիցիայից դուրս գա, դառնա անդիմություն, նախ անդիմություն դառնա, թե իշխանություն կմնա, կմնա, դա չի կարևոր ընտրությունը, բան էլեկտորատ պայելու հարցում։ Չէ, իշխանությունից երբ որ նա դուրս է գալիս, էլեկտորատը պահել չպայելու համար, ասենք էլեկտորատը ու մեծ էս մեծաստար փոքրաստելը, դա կապ չունի, դու իշխանության մեջ ես կամ իշխանության մեջ ես, սակայն եթե քեզ իշխանության մեջ դինելը հնարավորություն է տալիս ավելի արդյունավետ նպաստել Հայաստանում ազատ և արդար ընտրությունների անցկացման, ինչու դուրս գաս կոալիցիայից, դա համար անիմաստ է կոալիցիայից դուրս գալը, եթե դու ունես նախարարներ, ունես մարսպետը, որոնք որտեղ դա բարգավաճին էլ է, կամ պետք այնքան ազատ արդար ընտրությունների անցկացումը, որքան ՀԱԿ-ի, եթե դու ունես վարչական ռեսուրս, որը կարող ես օգտագործել քո նպատակների համար, այսինքն ազատ և արդար ընտրությունների անցկացնելու համար, ինչու դուրս գաս կոալիցիայից, սա կոալիցիա պարակտում չէ, առավել եւս, որ կոալիցիան փաստացի գոյություն չունի, 4 ուշխար կոալիցիա մեջ մեկը մահացել է, մեկը դուրս եկավ հայ-թուրքական արձանագրությունից, հիմա ընդամենը մնացել է, այսպես ասած, հանրապետական բարգավաճ եւ փաստացի դե յուրե կա, բայց փաստացի չկա, վերջ։
Եվ այստեղ ինձ համար տարօրինակ են այն մարդկանց տեսակետները, որոնք ասում են ՀԱԿ-ը ինքնաբավ ուժ է եւ որևէ մեկի հետ համագործակցության կարիք չունի։ 8 թվականը քաղաքապետի ընտրությունը ցույց տվեցին, որ այդ համագործակցությունը խիստ անհրաժեշտություն է։ Եվ դժվար
տարօրինակ է, որ ընդդիմադիր ճամբարում այն որոնելու համախոհներ, որոնելու փոխարեն իշխանական ճամբարում
է։ Տարօրինակ չի, որովհետեւ նախ ընդդիմադիր ճամբար հասկացություն գործություն չունի։ 1. Երկրորդ, դու նայում ես ով ազդեցիկ, ով ազդեցիկ չի։ 1. Ինչ վերաբերում չէ, ՀԱԿ-ն է, բան ՀԱԿ-ն դրա բան է, մրցակիցն է այսօր վաղը ՀԱԿ-ին, այսօր դաշինք չի կարող ընկնել, ինչ վերաբերում է պասած մյուս ուժերին, այո, երբ որ կա ասենք ժառանգություն, կա դաշնակցություն, բայց նրանք չունեն այն ռեսուրսը, որ կարողանան հանրապետականի դեմ պայքարել, եթե ունենային գդիմի ժառանգությանը կամ դաշնակցության, ի վերջո ժառանգության միակ հայտնի ռեսուրսը իր խորհրդանական խմբակցությունն է, դաշնակցության միակ ռեսուրսը երկիր մեծի հրստանկերությունն է։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին քաղաքական և ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանը և ՏԱՊԱՆ անկախ փորձագետների ասոցիացիայի համակարգող Գեղամ Նազարյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ներքաղաքական վերջին իրադարձությունները նաև մեր ունկնդիրների ուշադրության կենտրոնում են, մեր ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակում հնչած առավել ուշագրավ հեռախոսազանգերը, որ վերաբերում են ներքաղաքական իրավիճակին, իմ է բերել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Այս շաբաթ ունկնդիրները ակտիվորեն արձագանքել են Բարգավաճ Հայաստանի հետ համագործակցելու մասին ՀԱԿ ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությանը։ Ունկնդիրներից ոմանք նշում են, թե կվող չունեին, եթե ԲՀԿ-ն դուրս գար կոալիցիայից և համագործակցեր ընդդիմադիր կոնգրեսի հետ։ Ոմանք էլ համոթալի են համարում Տեր-Պետրոսյանի կողմից ԲՀԿ-ին արված համագործակցության ակնարկը։
Եթե ԲՀԿ-ն դուրս գա հանրապետականի թևի տակից և միավորվի Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, լավ կլինի, բայց չեմ կարծում, որ ԲՀԿ-ն այդքան ռիսկի կգնա, մանավանդ որ նրա ԲՀԿ-ի նախականը օլիգարխ է և այդ հարստությունից կարող է նա զրկվելու ճանապարհ ընտրի։ Չեմ հավատում։
Տեր-Պետրոսյանի առաջարկը հիմնավորված չեմ համարում, եթե ընդունվի, դրանք դառնա մի հզոր ընդդիմադիր ուժ, որին հանրապետական կուսակցությունը դիմադրել չի կարող։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ժետվիս վերջին հանդահավակի ժամանակ ակնարկարեց Բարգավաճը, ժետ իսկականից ամութի դիսկում չկա, ոնց կարելի է ձեռք մեկնել մի կուսակցության, որը Քոչարյանի կուսակցություն է, ոնց կարելի է մոռանա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, թե ինչեր է արել այդ կուսակցությունը, և ոչ միայն իհարկե հանրապետական հետ միասին, չի կարելի, և իմ կարծիքով Լևոնը դա շատ սխալ արեց։
Ունկնդիրները անդրադառնում են նաև այս շաբաթ ազգային ժողովում հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանի պահվածքին, համարելով դա անթույլատրելի։ Հիշեցնենք, հանրապետական պատգամավորը վիրավորական խոսքեր էր հնչեցրել խորհրդարանում ելույթ ունեցող ընդդիմադիր ժառանգության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանի հասցեին։ Ուշագրավ է, որ իշխող կուսակցությունը իր պատգամավորի այդ պահվածքը դատապարտող որևէ հայտարարությամբ հանդես չեկավ։ Ունկնդիրները նշում են, որ ցավում են, երբ տեսնում են, թե իշխող կուսակցության պատգամավորները իրենց որքան անվայելու են պահում։
Ես չեմ հասկանում, միթե նրանք այդքան անդաստիրակ են, ես են հասակեմ, որ ես կարող եմ նրանց ամեն մի գնահատականը տալ, ինչպես կարելի է դեպուտատը իրան պահի այդպես անվայել։ Այն դեպքում, երբ որ նրանք հրավիրում են աշակերտներին, որպեսզի աշակերտները տեսնեն ինչպես են ընթանում նիստերը, դա է սովորացնում ապագա մեր դեպուտատներին։ Ես դիմում եմ լուսավորության մինիստրին Արմեն Աշոտյանին, դրանց պետք է մի մանգավարժ, որպեսզի սովորացնի իրանց կարգ ու կանոնով պահելը։ Այդ դրա համար էլ մենք այդ օրին ենք, որ մեր օրենք հանողները իրանց պահել չգիտեն։ Ցավում եմ, բայց մեր ազատ անկախ Հայաստանը այդպես չենք պատկերացնում։
Ունկնդիրները ահազանգում են նաև մեծ չափերի հասնող արտագաղթի մասին, ինչպես Ազատություն ռադիոկան զանգահարած քաղաքացիներից մեկն է նշում, իր հարազատ բարեկամները գրեթե ողջ կազմով արտագաղթել են երկրից։ Ունկնդիրի համոզման պատճառը ոչ միայն ֆինանսական, այլև քաղաքական է։
Հանրապետչնում առանցեն էլ մար չի մնացը, մինակ իմ ազգու բարեկամությունի ծանոտներից ամենայն կրստությամ, հունվարիս միջև օրս 150 ընտանիք, միջին հաշվով ամեն մինտանիքով 4-ը սնչից բաղկացած մարդիկ լքեցին Հայաստան, թող միատ նրանք գնան լիոն ու հետաքրքրեն, քանի 100,000 հայ այս րոպեիս կեսը փողոցներումն է ապրում, կեսին էլ արդեն Ֆրանսիան ապահովել է, բնակարան է տվել ժամանակավոր, որից մեկը իմ թորնիկն է, անձնական թորնիկս, մի երեխայի հետ գնացել է, մի հատ էլ ընտեղած ընդաբերել, այդ ընդաբերման համար նրան տուն են տվել, ապահովում են, փող են տալիս, իսկ ինչու Ֆրանսիան այսօր օտար երկրացուն ընդունում է, իսկ Հայաստանի ղեկավարությունը մտածում է, որ ինչքան շատ է թան, այնքան իրենց օգուտնա, թող վարչապետը չընկնի գյուղից գյուղ, քաղաքից քաղաք տոմսերը բաժանի, ժողովուրդը ստիպված վախից այդ տոմսերը վերցնում են, հետո հանձնում են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կուսակցյանը։ Ժամանակն է, որ ժողովրդի մասին մտածեն, ոչ իրենց անձնական եսի ու գրպանի համար։
Ազատություն ռադիոկան զանգահարած քաղաքացիները անդրադառնում են նաև կուսակցությունների կողմից բուժ հիմնարկներում իրականացվող բարեգործական ակցիաներին, թոշակառու կնոջ փոխանցմամբ ուղղակի նվաստացուցիչ է խեղճ ժողովրդին մուրացկանի կարգավիճակով տեսանկարահանել, ապա հերոսատեսությամբ ցույց տալ, թե նրանք ինչպես են շնորհակալություն հայտնում, որ այս կամ այն քաղաքական ուժը ընդամենը 3000 դրամանոց ակնոց են նվեր իրենց տվել։
Ես սարսափով եմ նայում այդ կադրերին, որ ես մարդիկ, ես խեղճ ու կրակ շնորհակալություն հայտնողները, եւ ասում են, մենք հիմա երջանիկ ենք, եւ դա ցուցադրում են լուր ամբողջ աշխարհի, ցույց տալով, թե մեր երկիրը ինչպիսի դժբախտ բնակչություն ունի։ Ես ինքս խոշակարու եմ, երբեք իր ցույլ չեն տա գնալ այդ մուրացկանի կարգավիճակին արժանանալ։ Մեր ժողովրդին ինչի են այդքան նվաստացրել, ինչի են այդ վիճակին հասցրել, որ 3000 դրամ արժեցող ակնոցի համար պիտի ասի ես երջանիկ եմ, որ ինձ ես ինչյանը հովանավորեց այդ ակնոցը տվեց։
Մեր ռադիոկայանի ունկնդիրների հետ զրուցել էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումների մասին երեկ խոսել է նաև մեր երկրում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը 3-3-ական ամերիկյան դեսպանարտանը կազմակերպած ընդունելության ժամանակ, նրա հնչեցրած հայտարություններն իհարկե դիվանագիտական կանոնների շրջանակներից դուրս չեն գալիս։ Այնուհանդերձ, Միացյալ Նահանգների ուղերձը շատ հստակ ու հասկանալի է, ամերիկյան իշխանությունները Հայաստանի քաղաքական դաշտից ու իշխանություններից միայն մեկ ակնկալիք ունեն՝ առաջիկա համապետական ընտրությունները պետք է անցնեն առանց խախտումների։ Ջոն Հեֆերն հետ զրուցել է իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայաստանի Հանրապետությունում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջոն Հեֆերն Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում կրկին հնչեցրեց իր այն միտքը, թե 2012 և 2013 թվականների ընտրությունները կարևոր են Հայաստանի ու Հայաստանի հեղինակության համար ողջ աշխարհում։ Դեսպանն իր տիկնոջ հետ մասնակցում էր ԱՄՆ դեսպանատան և ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոնի կազմակերպած ամենամյա գինու և պանրի համտես երեկոյին։
I will repeat what I basically have said, which you've already heard, which is that the 2012 and 2013 national elections are very important for Armenia, but also for Armenia's reputation in the world and the international community.
Ազատություն ռադիոկանալի այն հարցին, թե որքանով կազդեն ներկայիս քաղաքական իրավիճակն ու ներիշխանական վիճակը ընտրությունների ազատ ու թափանցիկ անցկացման վրա, եւ արդյոք խնդիրներ այդ պարագայում չեն առաջանա, դեսպանը պատասխանեց. «Քանի որ ընդամենը 6 շաբաթ եմ այստեղ, մտադիր եմ հանդիպումներ ունենալ բոլոր քաղաքական կուսակցությունների, հասարակական կազմակերպությունների, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ, որպեսզի ներքին քաղաքական իրավիճակի մասին կարողանամ համակողմանի պատկերացում կազմել»։
So since I've been here about 6 weeks now, I have made it a point to meet with politicians from all parties, from the non-government organizations, the civil society, and from journalists to get a broad cross-section of views about the state of domestic politics.
Ջոն Հեֆերն շարունակելով նշեց, որ չնայած բոլորը դժվարություններ ու մարտահրավերներ են տեսնում ընտրությունների անցկացման ճանապարհին, սակայն ինքն այն կարծիքին է, որ մի հարցի շուրջ բոլորը համակարծիք են, անհրաժեշտ է, որպեսզի առաջիկա ընտրությունները լինեն հնարավորինս արդար ու հնարավորինս թափանցիկ.
And while everyone sees challenges and everyone sees difficulties on a day-to-day basis between now and the May elections, the consensus seems to be that Armenia is on track for elections that will be as free and as fair as possible and will be peaceful.
Ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխան Հայաստանում ընտրությունների անցկացման գործընթացում ԱՄՆ դեսպանը ընդգծեց նաև լրատվամիջոցների դերը։ Նա նշեց, որ մամուլի ազատության հարցը իրենք հաճախ են քննարկում նաև կառավարության ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներում։ Կարևոր է, որպեսզի լինեն հավասար պայմաններ, որպեսզի բոլոր քաղաքական ուժերի համար լրատվամիջոցները կարողանան քիչ թե շատ հավասարապես հասանելի լինել, ամփոփեց դեսպան Հեֆերնը։ ԱՄՆ դեսպանատանն անցկացվող գինու և պանրի ամենամեծ համտեսի երեկոն 12 տարվա պատմություն ունի։ Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոնի նախաձեռնությամբ դեսպանատանն իրենց արտադրանքն էին ներկայացնում ու հյուրասիրում 8 գինեգործական և 10 պանրագործական ընկերություններ։ Նրանք դեսպանատուն եկած հյուրերին 25 տեսակի հայկական գինի ու 14 տեսակի տեղական արտադրության պանիր համտեսելու հնարավորություն ընձեռեցին։ Կենտրոնը աջակցում է գյուղացիական տնտեսություններին ու ագրոբիզնեսներին սննդամթերքի ու հարակից ապրանքների արտադրության ու շուկայի հանման հարցում։ Կենտրոնի տնօրեն Գագիկ Սարդարյան Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում գյուղի զարգացման ոլորտում մատնանշեց առաջին հերթին մրցակցության անհրաժեշտությունը։
Ավստրալիայում, Կալիֆոռնիայում, Չիլիում, չգիտեմ, Ֆրանսիայում, Իտալիայում 50 հեկտարի հաշվով կա մեկ վերամշակող։ Հայաստանում 500 հեկտարի հաշվով մոտավորապես մեկ վերամշակող։ Պլյուս դրան, որ մենք հայերս գինի չենք խմում։ Մենք ողի խմող ազգ ենք։ Միշտ չի հաշվում մի լիտր գինի են խմում։ Այն դեպքում, որ Ֆրանսիայում 70 լիտր են խմում, Իտալիայում 60 լիտր, անգամ հյուսիսային սկանդինավյան երկրներում 30 լիտր են խմում։ Եթե մենք հայերս սկսենք 30 լիտր, չեմ ասում, մեկ շնչի հաշվով տարեկանին 10 լիտր գինի խմենք, մենք խաղողի իրացման պրոբլեմ Հայաստանում չենք ունենա, հավատացի։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կրկին վերադառնալով քաղաքական թեմաներին, նշեմ, որ ներկողալիության զարգացումներին անդրադառնում է նաև Երևանյան մամուլը, հայաստանյան պարբերականների այսօրվա տեսությունը ներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Հայոց աշխարհի թղթակիցը հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանին հարցնում է. Մամուլում համառորեն շրջանառվում է եւ առանց մեկնաբանության է մնում հանրապետական բարգավաճ հակամարտության թեման։ Թերևամիջոցներ պահելու համար օրերս իրականացված ձերբակալությունները իրոք այդ հակամարտության արտահայտությունն են։ Պատասխան. Ուշադրություն եմ հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ ոստիկանության բնակարան գործունեությունը որոշ լրատվամիջոցների կողմից քաղաքականացվեց ու միտումնավորությամբ ներկայացվեց այն բանից հետո, երբ հանրահավաքում հակ առաջնորդը հայտնեց ԲՀԿ-ի հետ համագործակցելու իր պատրաստակամությունը։ Իրականում տեղի ունեցած ձերբակալությունները որևէ քաղաքական ենթատեքստ չունեն, քանի որ քրեական հանցանք կատարելու մեղադրանքով ձերբակալված անձին կարող է լինել և անկուսակցական, և ցանկացած կուսակցության անդամ։ Չի բացառվում, որ նախկինում կամ վաղը նույն մեղադրանքով ձերբակալվեն անձինք, ովքեր կլինեն հանրապետականի կամ մեկ այլ կուսակցության անդամ։ 168 ժամը զրուցել է քաղաքագետ Մայա Հովանեսյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է, որքան հեռու կարող է գնալ Բարգավաճ Հայաստան հանրապետական հակամարտությունը։ Պատասխան. Ես կարծում եմ, որ եթե հանրապետականը իսկապես կորցրել է իրողությունները ճիշտ գնահատելու ունակությունը եւ շարունակի այդ ճնշումները, դրա հետևանքը կարող է լինել այն, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համար չափազանց ցանկալի սցենարը իրականանա։ Հակի համար ցանկալի է, որպեսզի խորհրդարանական ընտրությունային իր հիմնական մրցակիցներ հանրապետականի եւ Բարգավաճի միջև արճակատում լինի։ Հակի համար չափազանց նպաստավոր կլինի, եթե անհաղթահարելի հակասություններ առաջանան ՀՀԿ-ի եւ ԲՀԿ-ի միջև։ Այդ դեպքում բնականաբար երրորդը կշահի։ Ես քննադատաբար եմ վերաբերում Սերժ Սարգսյանի ներքաղաքական մտածումներին մի շարք հարցերում, բայց այնուամենայնիվ հեռու եմ այն մտքից, որ նա տարապում է քաղաքական կարճատեսությամբ։ Ես չեմ կարծում, որ Սերժ Սարգսյանը կգնա արճակատման ճանապարով եւ ըստ էության իր քաղաքականությունը կկառուցի այն սցենարի շրջանակներում, որը ցանկալի է Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Անդրադառնալով նույն հարցին, ժամանակի խմբագիրը գրում է. Փորձենք ուշադրություն հրավիրել մեկ ուրիշ հանգամանքի վրա, որը մեր կարծիքով այս ողջ պատմության ընթացքում անտեսվել է անարդարացիորեն, չի կարևորվել թյուրիմացաբար։ Խոսքն այն մասին է, որ երբ Հայաստանում քննարկվում է պետության ճակատագրի համար կարևոր զարգացումների համատեքստում ԲՀԿ պահվածքը, այդ կուսակցության ղեկավարը Դուբայում Հայաստանի Հանրապետության մի շարք նախկին ու ներկա պաշտոնյաների հետ զվարճանում է իր ծննդյան տարեդարձի կապակցությամբ, այսինքն իրականում սրանով է Ծառուկյանը տվել հենց առաջին իսկ պատասխանն այս ողջ քննարկումների ընթացքում։ Այսինքն այս մարդը զվարճանքների մարդ է, որը կարևորագույն քաղաքական պահին Հայաստանից հեռու զվարճանում է իր ծննդյան կապակցությամբ։ Ծառուկյանն ամենևին եզակի չէ Հայաստանի օլիգարխիական համակարգում։ Պարզապես նրա բախտը չբերեց եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նրա անունը տվեց նոյեմբերի 25-ի հանրավակում, որովհետեւ նրանից առաջ էլ բախտը չէր բերել, որ Ռոբերտ Քոչարյանը իրեն էր ընտրել Սերժ Սարգսյանի դեմ պայքարի ներիշխանական հիմնական գործիք։ Երկիրը գրում է. Այս գումարման ազգային ժողովի գործունեությանը մնացել է ընդամենը մեկ նստաշրջան եւ ակնհայտ է, որ անգամ մեծագույն ցանկության դեպքում ոչ Նիկոյանը, ոչ էլ Շարմազանովը այդ ընթացքում ոչինչ չեն կարող փոխել։ Չեն կարող ազդել խորհրդարանի գործունեության արդյունավետության վրա։ Նիկոյան Շարմազանով զույգի պաշտոնավարումը պարզապես ազգային ժողովը առանց նախագահի չթողնելու պարզագույն խնդիրն է լուծելու։ Ոչ Նիկոյանը, ոչ էլ Շարմազանովը բացարձակապես չեն համապատասխանում անկախ օրենսդիր մարմնի ղեկավարների մասին պատկերացումներին։ Հովիկ Աբրամյանը եւս չէր համապատասխանում, բայց ունեցած ազդեցությամբ եւ ամբիցիաներով կարողացել էր թեկուս շնչին չափով ինքնուրույնություն ձեռք բերել, ինչն էլ ի վերջո հանգեցրեց նրա պաշտոնակությանը։ Նիկոյանն այդ հեղինակությունն ու ազդեցությունը չունի, եւ դա պարզորոշ կերպով արտահայտվեց, երբ օրեր առաջ չէր կարողանում անգամ հանրապետական պատգամավորներին դահլիճ հրավիրել քվեարկությունը բարի հաջող կազմակերպելու համար։ Նրանք պարզապես հասկանում են, որ չեն ուզում ենթարկվել մի մարդու, ով դրա իրավունքը պարզապես չի վաստակել իր գործունեությամբ։ Նիկոյանը մարտի 1-ի ողբերգական դեպքերի բացահայտման նպատակով ստեղծված ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ լինելուց բացի ոչնչով աչքի չի ընկել։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Կիրակի օրը կայանալի Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի ընտրությունների արդյունքները իհարկե կանխատեսելի են, չնայած այդ երկրի հեղինակավոր սոցիոլոգիական հարցումների համաձայն Միացյալ Ռուսաստանի հաղթանակը այնքան էլ փայլուն չի լինելու։ Այն, որ թե Ռուսաստանում եւ թե Հայաստանում ուժերը իրականում քաղաքական չեն, որ նրանք առաջնորդվում են բացարձակապես ոչ քաղաքական, այլ խմբակային կլանային էթիկայով, ապացուցեցին թեկոս վերջին իրադարձությունները։ Բացահայտ կրիմինալ հակումներ ունեցող Սյունիքի մարզպետին պլստացրեցին պատասխանատվությունից։ Իսկ այս շաբաթ խորհրդարանում Շմայսի հայհոյանքներից հետո ոչ մի հանրապետականի լեզուն չպատահեց գոնե կեսբերան դատապարտել պատգամավորի վարկը։ Ճիշտ հակառակը, բոլոր զինակիցները արդարացրեցին իրենց քաղցր աղբորը։ Վերջերս ՀԱԿ-ը նոր ռազմավարություն է առաջ քաշել՝ միավորվել բանդիտների մի մասի հետ, բանդիտների մյուս մասին տապալելու համար։ Իրոք որ քաղաքականությունն այն տեղը չէ, որտեղ պետք է գործել սպիտակ զեռնոցներով, սակայն դա պարզապես սխալ հաշվարկ է։ Իշխանությունները իր բանդիտներին ոչ մեկին չի տա։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ահասի Ենոքյանը։ Առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններից մի քանի օր առաջ Երևանում են հավաքվելու Եվրոպական ազատական ուժերի ներկայացուցիչները, Եվրոպացի աչերին միավորող ազդեցիկ Եվրոպայի լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության անդամները որոշել են իրենց հաջորդ համաժողովն անցկացնել Երևանում 2012-ի մայիսին։ Նշեմ, որ Եվրոպացի լիբերալներին միավորող այս կազմակերպության մեջ հայաստանյան միակ ուժը, որ մտնում է հայոց համազգային շարժումն է։ Այս ուժի վարչության նախագահը զրուցել է իմ գործընկեր Էլինա Չիլինգարյանը, փորձելով պարզել, արդյոք ազատական կանների համաեվրոպական Երևանյան հավաքը կարող է դառնալ հայաստանյան ընդդիմության քարոզ արշավի կարևորագույն փուլերից մեկը։
ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ Եվրոպայի լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության խորհրդի տարեկան նիստը, որը կանցկացվի Երևանում մայիսին եւ գրեթե կհամընկնի խորհրդարանական ընտրությունների հետ, կդառնա նաեւ ընտրությունների թափանցիկությունն ու արդարությունը վերահսկելու լծակ։
Մենք դեռ աշխատում ենք եւ շատ ջանք ենք ներդնելու արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու։ Փետրվար մարտ ամիսը ըստ ամենայնի հարմար, շատ լավ ուժեր հավաքելու եւ արտահերտ ընտրություններ պահանջելու հարմար ժամկետ է։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք այդ արտահերտը ստանալու համար, եւ դա ես ասել եմ նաեւ եվրոպացի մեր կոլեգաներին, լիբերալ ղեկավարներին, իրենք էլ գիտեն հայաստանյան իրավիճակը, շատ լավ տիրապետում են, ամեն ինչ գիտեն, այնպես ինչպես մենք գիտենք։ Մեր ուժերը կկենտրոնացնենք հետևար մարտի վրա, եթե հանկարծ չլինի այդ ժամանակ, բոլոր դեպքերում այս գլխից մենք նաև պատրաստում ենք դիտորդներով ներգրավել այդ մարդկանց։ Ես դիմել եմ նաև պաշտոնական լիբերալ կառույցներին և հատկապես այն իշխանություններին, որտեղ լիբերալներ իշխանության են, և նաև լիբերալների միջոցով այլ դիտորդական միսիաներին, առաքելություններին Հայաստանում դիտարկելու ընտրությունները։
2010-ից ՀՀՇ-ն Եվրոպական լիբերալ կուսակցությունների ընտանիքի անդամ է 40 երկրների 57 կուսակցությունների հետ միասին։ Արևելյան Եվրոպայի և ԱՊՀ տարածքում Հայաստանն առաջին երկիրն է, որտեղ կանցկացվի Եվրոպացի լիբերալ դեմոկրատների նիստը, որն ըստ Արամ Մանուկյանի մեծ հաջողություն է Հայաստանի համար։ Նիստը Երևանում անցկացնելու իրավունքը ՀՀՇ-ն մրցույթով է շահել։ Իսկ ինչ առավելություններ է ստացել ՀՀՇ-ն անդամակցելով Եվրոպական այս կառույցին։
Մասնավորապես քաղբանտարկյալների անցած բանաձևերը մեզ համար շատ կարևոր էին, և դա աշխատեց, օգնեց քաղբանտարկյալների ազատմանը։
2010-ին Եվրոպական այս կուսակցության համագումարի ընդունած հատուկ բանաձևն արձանագրեց, որ Հայաստանում քաղբանտարկյալների առկայությունը հաստատված փաստ է, և Եվրոպայի լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության փոխնախագահ Մարկուս Լյոնինգը կոչ արեց Հայաստանի իշխանություններին ազատ արձակել քաղբանտարկյալներին։ Իր հայտարարության մեջ նա ասել էր, որ անթույլատրելի է Եվրախորհրդի և Արևելյան գործընկերության անդամներից մեկն ունենա քաղաքական բանտարկյալներ։ Հիմա էլ ըստ Արամ Մանուկյանի ՀՀՇ-ն պատրաստվում է Եվրոպական այս կառույցի միջոցով ճնշումներ գործադրել իշխանությունների վրա, որպեսզի առաջիկա ընտրություններում տեխնիկական այնպիսի նորամուծություններ կիրառվեն, որոնք կօգնեն հնարավորինս թափանցիկ կազմակերպել գործընթացը։
Մեր կառույցը առաջարկել է և առաջարկում է նշածս կոլեգաներին կառույցներին այն օրենքների նախագծեր, այն կետերի առաջարկները, որոնցով մենք գտնում ենք ընտրությունները կդառնան ավելի թափանցիկ ու ազատ։ Մասնավորապես Մատի Թաթախելը հաջորդ օր մասնակիցների ցուցակի տպագրելը, ամբողջ օր մոնիտորինգ անցկացնելը և դիտորդներ հրավիրելը, մենք այս հարցով էլ դիմել ենք օգնության և ակնկալում ենք այդ առումով աջակցություն Եվրոպական կառույցներից։ Մասնավորապես Մատի Թաթախելը բավականին լուրջ կետ է, թող ընդառաջ քայլ անեն, ոնց որ վարչապետն էր հայտարարում, իշխանություններն են հայտարարում, թող մի քանի կետ ընդունեն, որոնցով վստահ ընտրությունները կշահեն, թափանցիկությունը և արդարությունը կշահեն։ Եթե տղամարդեն համարձակեն, ուժեղ են իրենց զգում, թող այդ կետեր անեն, դրանից միայն ընտրությունները կշահի, ժողովրդի վստահությունը կավելանա։
Ինչպես ազգային ժողովի նախկին նախագահն էր իր հարցազրույցում նշել, առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները նախատեսվում են մայիսի 6-ին։ Արամ Մանուկյանն էլ ասաց, որ Եվրոպայի լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության խորհրդի նիստը կանցկացվի մայիսի 11-ին։ ՀՀՇ վարչության նախագահը հավելեց, որ Եվրոպացի լիբերալների որոշ ներկայացուցիչներ ավելի վաղ կժամանեն Երևան ընտրությունների մոնիտորինգ իրականացնելու համար։
Մասնակիցների մի մասը շուտ կլինեն որպես դիտորդական առաքելության անդամներ Հայաստանում, և դիտարկումներ կնեն ընտրությունների, մոնիտորինգ կլինի, բնականաբար կազդի, բնականաբար իշխանությունների ախորժակը կեղծելու կկչանա, որովհետև եվրոպական լուրջ ֆորում է դա, միջազգային շատ լուրջ համաժողով է, որը կլինի այստեղ, եւ բնականաբար զսպող ազդեցություն կունենա, ինչը մեզ պետք է։ Եվ եթե ինչպես իշխանություններն են հայտարարում, իրենք ուզում են արդարընտրություններ, շատ լավ լծակ է արդարընտրություններ, թափանցիկ ընտրություններ անելու համար։
Հիշեցնեմ, նախորդ տարվա փետրվարին եվրոպացի լիբերալ դեմոկրատները իրենց տարածած հաղորդագրությունում գրել էին հետեւյալը. Ընտրությունները քննադատվել են բազմաթիվ կազմակերպությունների կողմից, իսկ երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանը նախընտրեց Լոնդոնում խոսել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ Հայաստանի հարաբերությունների մասին։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմաշմ էլ տեղափոխվենք Լոնդոն, բրիտանական ամենահեղինակավոր պարբերականներից մեկը Guardian օրաթերթը 80-ականների վերջին բավական ակտիվորեն անդրադառնում էր հարավային Կովկասում ծավալվող զարգացումներին։ Իմ գործընկեր Լուսինե Մուսայելյանն օրերս հանդիպել է Guardian-ի մեկնաբան Jonathan Steele-ի հետ, նշեմ, որ Steele-ն այն եզակի բրիտանացի լրագրողներից էր, որ անձամբ է լուսաբանել Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքը։
Guardian բրիտանական հանրահայթերթի մեկնաբանը կոչ է անում հայ եւ ադրբեջանցի լրագրողներին, որպեսզի թույլ չտան քաղաքական գործիչներին ատելություն սերմանեն երկու տարբեր հանրությունների միջև։ Jonathan Steele, ով մի քանի տասնյակ տարի է արդեն ինչ աշխատում է բրիտանական Guardian թերթում, երկար տարիներ աշխատելով Մոսկվայում, լուսաբանել է հարավային Կովկասը 1992 թվականի ձմռանը, երբ Ղարաբաղում պատերազմ էր, չորս կողմը ռմբակոծվում էր, սովեր մարդիկ ապրում էին նկուղներում։ Jonathan Steele-ն այն քիչ արտասահմանցի լրագրողներից էր, ով այցելեց Ղարաբաղ։ Իր հոդվածներից մեկում բրիտանացի լրագրողը մանրամասն նկարագրում է իր տեսածը զրուցում մարդկանց հետ, գրում պատերազմի արհավիրքների մասին։ Այո, հոդվածը հարուցել է ադրբեջանական կողմի դժգոհությունը, սակայն ես գրել եմ այն, ինչ տեսել եմ, ասում է Jonathan Steele-ը Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցի ժամանակ։
One of the worst tragedies that I've seen.
Ղարաբաղյան ողբերգությունն ամենաահավոր ողբերգություններից է, որ ես երբևիցե տեսել եմ։ Ղարաբաղն այն վայրերից էր, որտեղ տարբեր մարդիկ ապրում էին իրար կողքի, տարաբնույթ լեզուներ, տարաբնույթ մշակույթներն ու սոցիալական հանրությունները դադարեցին այնտեղ գոյություն ունենալ, եւ Ղարաբաղը դարձավ մոնոէթնիկ տար։ Նշում է բրիտանացի լրագրողը։ Օրինակ վերելով Հյուսիսային Իռլանդիայի հակամարտությունը, Jonathan Steele-ը նշում է, թե եթե բոլոր կաթոլիկները կամ բոլոր բողոքականները լքեին Հյուսիսային Իռլանդիան, ապա դա կլիներ մի ողբերգություն, ի հեճուկս համաշխարհային գլոբալիզացիայի, որտեղ մարդիկ փորձում են ապրել իրար հետ, այլ ոչ թե առանձին։
You were in Northern Ireland recently. If all the Protestants
Իրականում ես կուզենայի տեսնել Ղարաբաղ վերադարձող ադրբեջանցիների, հայերին, որոնք վերադառնում են Բաքու, ես կուզենայի, որ ադրբեջանցիները վերադառնային Հայաստանի այն գողեր, որտեղ բնակվել են, կուզենայի, որ քաղաքականությունը թույլ տար այդ ամենը։ Այդ պատճառով էլ ես դիտում եմ Ղարաբաղը որպես մի ահավոր մոդել եւ օրինակն այն բանի, թե ինչպես չպետք է լիներ այդ ամենը, ինչպես օրինակ Բալկաներում տեղի ունեցածը։ Մենք չպետք է առանձնացնենք մարդկանց, այլ մենք պետք է նրանց միավորենք։
Politics would make that possible.
Ասում է Guardian թերթի մեկնաբանը։ Խոսելով Ղարաբաղյան հակամարտության նկատմամբ միջազգային հանրության ուշադրության մասին, լրագրողը նկատում է, որ միջազգային ուշադրությունը շատ կամակոր է եւ այն հեշտությամբ սևեռվում է դեպի այլ ուղություններով։
One day Afghanistan is the story, next day it's Libya.
Այսօր Աֆղանստան, վաղը Լիբիա կամ Սիրիա, դժբախտաբար երբ հակամարտությունը թեժանում է եւ կան սպանություններ, ապա միջազգային հանրությունն իր ուշադրությունը սևեռում է ավելի շատ այդ ուղությամբ, ինչպես նաեւ կա ուշադրություն, երբ կա Ամերիկայի մասնակցությունը, եւ երբ Ղարաբաղյան հակամարտությունը թեժ էր եւ Սովետական Միությունն էլ ուներ մեծ թափ, մենք հասկանում ենք, որ հսկայական ստորգետնյա ուժեր կան եւ հակամարտությունը Ղարաբաղում դիտվում էր որպես սովետական փլուզման պատճառներից մեկը։ Այժմ, երբ չկա Սովետական Միությունը եւ Ռուսաստանն էլ չի դիտվում որպես կարևոր խաղացող, հետևաբար Ղարաբաղյան հակամարտությունը ուսադրություն չի
գրավում։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոնդոն։
Ծրագրի ավարտին էլ սպորտի մասին Հայաստանի ակումբային ֆուտբոլում առաջիկայում լուրջ փոփոխություններ կլինեն։ Հայրենական ֆուտբոլի երբեմնի առաջատարը Գյումրի Իշխիրակը նոր ջանքեր է գործադրում ժամանակին առաջատար դիրքերը վերագտնելու համար։ Հանրապետության երկրորդ քաղաքի թիմը հայկական ֆուտբոլի ամենատիտղոսակիր ակումբն է Երևանի Փյունիկից հետո 90-ականներին։ Իշխիրակը 3 անգամ դարձավ հանրապետության չեմպիոն և ևս 3 անգամ տիրացավ սուպերգավաթին։ Այսօր, սակայն, թիմն անգամ սեփական մարզադաշտը չունի և տնային խաղերն անցկացնում Գյումրից տասնյակ կիլոմետրեր հեռու Իջևանում։ Շիրակի ղեկավարությունը, սակայն, խոստանում է ևս մի քանի ամիս և իրավիճակը կտրուկ կերպով փոխվելու է։ Սաթենիկ Պանցյանն է հաղորդում Գյումրից։
Շիրակ ֆուտբոլային ակումբի սեփականատեր Արման Սահակյանն այսօր հրավիրած մամուլահասուլիսում ներկայացրեց Շիրակ թիմի ձեռքբերումներն ու բաց թողումները, նաև հաջորդ տարվա անելիքներից խոսեց։ Նշեն, որ Արման Սահակյանը ներկրումներով զբաղվող Սոֆրանո ընկերության տնօրենն է, նաև մի շարք բիզնեսներ ունի և 1.5 տարի է հանդիսանում է Շիրակ թիմի սեփականատերը։ Հայաստանում ֆուտբոլային գրեթե բոլոր թիմերը այս կամ այն գործարարին կամ օլիգարխին է պատկանում։ Արման Սահակյանին հարցրի, թե միտե ձեռնտու է, որ ֆուտբոլում ներդրումներ է արվում բիզնեսի տեսակետից։
Չէ, չեն արդարացնում, չէ, հույսով ենք, իրեք ինչ բանը շատ պարզ ամեն, չէ լի Եվրոպայում, այդպես կարելի ասել, Եվրոպայում թիմերը ունեն 3 հստակ աղբյուր ֆինանսավորման, մեկը տոմսերի վաճառքն է, որը մեր մոտ չկա, մեր մոտ ձրիա, երկրորդը հերոստա իրավունքների վաճառքն է, որը մեր մոտ էլի չկա, էլի ձրիա, երրորդն է ֆուտբոլիստներ տրանսֆերներ բան, այսինքն Հայաստանում կամ մենակ է հնարավորություն, այն այդքան հեշտ չէ, այսինքն չեմ կարծում, որ հայկական թիմերը շատ կարան հպարտանան, որ իրանք առկասաման մեծ-մեծ ֆուտբոլիստներ են ուղարկել, վերջերջում Փյունիկն է ուղարկում, բայց դա ծանր բարդ աշխատանք է, այսինքն հնարավոր 3 ֆինանսավորման աղբյուրներից 2-ը իսպար չկա։
Երրորդն է
Ես օպտիմիստ եմ, հուսով եմ յուր լավ կլինի։ Այսինքն լավ է, հուսով եմ յուր նաև կարտարացվի ներդրումները։
Իսկ թե 1.5 տարվա ընթացքում որքան գումար է ներդրել հարցին, այսպես արձագանքեց։
Ես դες երբեք այդ թվերը չեմ ասել, դες մեծ ցանկությունը չունեմ ասել։
Նշեմ, որ ամենամեծ ներդրումը թերևս Գյումրիի քաղաքային մարզադաշտի հիմնանորոգումն է։ 1 տարուց ավելի այնտեղ շինարարություն է ընթանում։ Իսկ երբ այն պատրաստ կլինի։
Մարզադաշտը մեր խոտածածկը, ամենաբարձրը խոտածածն է, խոտածածկը պատրաստ է։ Կախված եղանակից հուսով եմ մարտի 15-ին առաջխաղը խաղանք։ Եթե եղանակները բարձր լինի, երևի ապրիլից են դից։
Արման Սահակյանին հարցրի, թե այս տարի որն է համարում թիմի ձեռքբերումը։
Այս տարի Շիրակի ամենամեծ ձեռքբերումը 12 տարվա մեջ առաջ անգամ Հայաստանի գավաթի եզրափակիչում խաղանն ենք անել։ Այսինքն 12 տարի դից հաջողություն չեր եղել, ափսոս այդ մի խաղը պարտվեցինք, բայց կարծում եմ ուրախանալու առիթ եղավ։
Իսկ հաջորդ տարվա մրցաշրջանում ինչ կերակա խնդիրներ են դրվելու Շիրակ թիմի առջև։
Դե հաջորդ մրցաշրջանի համար մեր խնդիրները նույնն է, ինչ որ այս մրցաշրջանի համար, իհարկե նվաճել գավաթը, որովհետև ամենաարագ ճանապարհը Եվրոպա խաղալու, մենք հաստատ հիմա ամենադժվար մրցակցին ենք գնահատման բանցանք բանանցին, խաղալու ենք կիսաեզրափակիչ Միկայի հետ, համոզված եղիք, որ մեր ֆուտբոլիստներն են ուրախ, որ Միկայի հետ են խաղում, որովհետև ռևանշի խնդիր ունենք պարտության, և տենց բավականին ռեալ ենք գնահատում գավաթում հաջողության հասնելու, իսկ առաջնությունում երրորդ տեղ, և համոզված եմ, որ լրիվ շանսեր կունենք պայքարելու, որովհետև թիմը վերադառնում է Գյումրի խաղալու, իսկ մեր թիմի համար սեփական դաշտը խիստ ավելի մեծ նշանակություն ունի, կարծում եմ, քան մյուս թիմերի համար։
Ինչ վերաբերում է թիմը նոր ֆուտբոլիստներով համալրելուն, ապա
մյուս տարվա պլաններին շատ լավ երիտասարդներ ունենք Գյումրեցի, որոնց պետք է մյուս տարի անպայման հնարավորություն տանք խաղալու, որ իրանք իրենց ցույց տան, ապացուցեն, որ կարող են խաղան, և դեռ նայում ենք, մինչև մարտ հավաքների մեջ ենք, չենք բացառում արտասահմանցի մի քանի նորից ֆուտբոլիստներ ունենալ։
Այսինքն տեղում չկա հիմնական, այսպես ասած, մեր ուժը դրսի հույսի վրա
է։ Չէ, ինչի՞ չկա տեղում, 400 պարապող երիտասարդ ունենք, ինչի՞ չկա։ Կա, բայց աշխարհում մի հատ թիմ կա, որ խաղում ամենակ տեղացիներով, Ատլետիկ Բիլբաոն, որը բասկերի թիմն է, խաղում են մենակ բասկեր ու այդ հավաքականի սին, բայց այդ թիմը 10-րդ տեղից առաջ չի գնում սովորաբար, էլի, այսինքն ես չեմ կարծում, որ գյումրեցիները այդպես թիմ են ուզում ունենալ։ Մեզ պետք է մարտունակ ուժեղ թիմ, իհարկե նարնչապ տեղի կադրերով, բայց դե բնական է, ինչքան է դպրոցը լավ աշխատի, ինչ որ տեղերում թուլողակներ մնում են, որը պատրաստում ենք համալրել արտասահմանցի ֆուտբոլիստներով։
Արման Սահակյանը տեղեկացրեց, որ Գյումրիում ֆուտբոլի ֆեդերացիան հիմա կառուցում է Հայաստանում իր նախադեպը ունեցող մարզադաշտը։
Եվ հիմա ամենակարևոր խնդիրը, որ լուծվում է Գյումրիում, այդ ֆուտբոլի ակադեմիա կառուցում, չգիտեմ գիտեք թե չէ, այդ մուշ թաղամասում ֆեդերացիանը կառուցում, այնտեղ լինելու է Հայաստանում առաջի արհեստական դաշտը տակացումով։ Այսինքն ձմռան պայմաններում ստեթե մեր մանկապատանեկան թիմերը, թե Շիրակը, Շիրակ 2-ը նորմալ կարող պարապմունքներ անցկացնեն, բացի այդ կառուցվելու է ևս 4 հատ դաշտ։
Շիրակ թիմն այս տարի ևս հավաքների է մեկնելու արտերկիր հավանական է Ֆրանսիա։ Հիմա ֆուտբոլային դաշտից տեղափոխվեք քաղաքական դաշտ։ Լուրերային շրջանառվում, որ Արման Սահակյանը որպես հանրապետականի տեխնացու Գյումրիի թիվ 34 ընտրատարածքում տեխնացություն է առաջադրելու, հիշեցնեմ, այս ընտրատարածքի պատգամավոր է ընտրվել ԲՀԿ-յական Մարտուն Գրիգորյանը, և սա ևս դիտարկում է որպես ՀՀԿ-ԲՀԿ լարված հարաբերությունների ֆոնին։ Արման Սահակյանին հարցրի, թե արդյոք պատրաստվում է մեծամասնական կարգով առաջադրվել որպես պատգամավորության տեխնացու։
Կարճ պատասխանեմ, էլի, եթե հարցում եք պատրաստվում եմ, պատրաստվում եմ, բայց ես ասելու եմ, մենք ուզում ենք Շիրակի մասին խոսանք, եթե կլինի առիթ, այդ թեմաներով պատրաստեմ ձեր սախարցային պատասխանին։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։ azatutyun.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։